Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Тұспанұлы. Әр күнгі өздеріңізге арнаған әсем әуендеріміз көңілдеріңізден шығып жатса, онда бізде одан асқан қуаныш болмайды. Әрине біздің қымбатты тыңдармандарымыз да ән күй десе елеңдеп, құлаққа жағымды әуендерді естігенде қайта-қайта тыңдауға асығатын болар. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегін тыңдармандарды талантымен тамсандырып, ән өнері жолында тынбай талпынып келе жатқан шоқтықты әнші Қажымұраттың орындауындағы «Ақау арман» әнімен бастап кетеміз. Қабыл алыңыздар.
Some day.
Жер бетіндегі барлық тіршілік иелерінің ең сұлуы адам көрінеді. Дегенмен сұлу деген сөз айтылса болды, ол тек қыз баласына ғана арналғандай тұрады. Ендеше сұлу келбеті, әсем мүсіні, талай ақындарымыздың жырлары мен әншілеріміздің әніне арқау болған сол нәзік жандыларға арналған аруғыз әнін Озат пен Қайнардың орындауында тыңдаларыңызға ұсынамыз. Жұлдызды әндердің құрылымында, ырғағы, әуенінде, орындалу шеберлігі жақтарында жайдары жарқын немесе ойнақылық қатарлы өзіндік ерекшеліктер болады. Бұл ерекшеліктер жұлдызды әндердің ажарын онан сайын аша түсетіні табиғи. Әрине, тәтті өңге таңырқамайтын, назарын салмайтын кім бар дейсіз? Ендеше, естіген жанды елітетін жұлдызды әндердің жолы бола берсін деп, кезекті «Бақытыңды жырлайды» атты тамаша әнге береміз.
қайда?
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Па, шіркін, даусың мен тамсандырдың барлығымызды. Ал ендеше, бірінші өнерпазды ортаға шақырай қанекей. Әлеліндеше, Гүлнұрапеке, өзіңізден сұрай, қос төлділіміздің өнерін тамашыладыңыз, қандай көзқарас айтқыңыз келеді?
Ләзәт, сен эстрада әнді дәстүрліғы орындадың негіз. Мұна ән саған негізі түспеген менің ойымда. Басқалай бір ән орындаған болсаң, негіз сен дыбысың жақсы ғой. Дәстүрлендерге өте керемет келетін дауысың. Өте жоғар, төменіңде өте қабысқан. Қызыққан едім мен бір кезде. Бірақ мына ән саған өте үйлеспей тұр. Ал енді мына Айдана болса, өзің кішкене болған мен дауысың үлкен. Әдемі, сондай жақсы тұр. Әндеріңде сондай өзіңе сондай үйлесімді. Енді екеулеріңде енді өз ерекшеліктеріңмен тұрсыңдар әзір. Енді екеуіңді салыстыруға да болмайды. Өйткені біреуің өзіңнің эстрада дыбысың мен, сен өзіңнің қалыптық дыбысың мен тұрсың. Өз ерекшеліктерің бар.
Егер сіз болған болсаңыз?
Егер мен болған болсам, Айданан таңдайым.
Бекеш аға, өзіңізде қандай сындалы пікірлеріңіз бар?
Так, ма Ләззат әсілі бұрыннан ән айтып жүрген бала сияқты. Бірақ сол жаңағы айтқандай, Гүлнұрдың айтқандай, ана шығарманы өте үлкен шығарма талдамағасың, дауысың деген сен бар, мен жететінім сеніп тұрмын да, шығарманы дұрыс талдамағасың. Өзің дауысыңа келетінде үлкен де шығарма талдаған болсаң, жақсы болар еді. Енді Айдана өзі кішкене, бірақ үлкен шығарма талдамаған. Екі баланы талда дегенге мен ұстазының өздерінің тәлімгерлерінің өзі талдасын деп отырмын.
Қазкен аға, өзіңізде қандай өрелі ойлар бар? Ортақтасайық.
Кім Ләззаттың мына ән мындай стильдегі әнді мен жақсы көремін. Бірақ жаңа Гүлнұр тәлімгер айтқандай, дәстүрлігі орындап тастадың бұл әнді. Әзір сен сахнада былай болды. Сен тек қана әнді орындап қана бердің. Мына әннің ішіне кіріп орындаған жоқсың. Өз дыбысың жақсы, кейін егер де осыны әнді талдасаң, міндетті түрде сен сол әнді түсінуің керек. Оның текстін түсінуің керек. Оның ішінде музыкасын түсінуің керек. Оның ішінде ритмін түсінуің керек. Сонда ғана сол әннің орындап шығына апара аласың. Айдана. Айдананың дауысы тап-таза. Бала дауысы. Бұның ішінде ырғақ та жоқ. Немесе басқа жасанды дыбыс та жоқ.
Өңделмеген дейсің.
Өңделмеген, тап-таза. Кейбір жерінде естіп отырсаң өзің қорқасың, бір жерден қашып кетеме деп, дыбыстан кетіп қаламын, өйткені бала ғой бұлар. Кейбірде өзгеріп кетеме деп. Бірақ сондай орындады, сондай тәтті орындады. Жоғары шығатын кезде жоғары шығарды, түсетін кезде түсті. Ортасында қолын қысып, қорққадан жұдырығын түйіп алған жерде жошу. Денеден босып, босып керек. Екінші ретіне келген кезде біраз өзін өзі босатып, қайтадан қолымен әрекеттер жасасын. Тамаша. Менің өзімнің көзқарасымда мен тек айдан ана талдағым келіп отыр.
Ал соңғы төрелік Отанбек аға тағы да өзіңізде сахнаға кімді алып қаламыз? Кіммен? Жылай отырып қоштасамыз, қанекей.
Ал былай онда. Айдана, өзің жасың осы біздің жарысқа түскен әншілердің ішіндегі жасың ең кішкене. Біздің осы талданған 64 әншінің ішінде екі ғана 16 жастағы әнші бар, соның бірі өзіңсің. Өте таланттысың. Дауысың өте әдемі, өте жақсы. Әнге болған құштарлығында сондай керемет, болашағың өте зор, өте жақсы орындадың. Дауысыңда сондай керемет жақсы. Ал ләззат, қайтатын кезде мен сізге міндет бердім. Жақсы екен дайында. Мен сіздің бір әніңізді тыңдай алмадым. 16 әншінің бәрімен сахнада бірге жұмыс істедік, өзіңізде болдыңыз. Әніңіз әкелдіңіз ба? Жоқ. Сүйемелді бар ма? Жоқ. Келген жоқ. Бүгін келеді, ертең келеді мен. Мен осы әніңізді жаңа ғана сахнаға шығардың алдында тыңдадым, естідім. Біз сіздерді аяладық, әлпештедік, үлкен сахана құрып бердік. Осы інілеріміз бен қарындасымыз осындай сахнаға шықсыншы деп. Айтсыншы халықтың алдында, көрінсінші, ауылда жүр екен ғой деп. Бірақ өнер жолына сәттілік тілеймін. Бұйырса, әлде де талай-талай жарыстар болады ғой. Менің соңғы шешімім келесі айналымға Айдана Қабиолақызы.
Осын қарындасың. Бәрекелі жарайсың, тамаша дауысың. Мен әдемі әніммен жаңаки сахнада әріптесім ләззат әпкеңнен асып түсіп келесі жарыс сахнасына жолдама алдым. Көңіл күйіңді айта бер.
Өте қуанышты болып тұрмын енді. Не айтарымды білмей тұрмын.
Сенше тәлімгерлердің бағасы, Отанбек ағаның саған деген бағасы, ләззат екеуіңе деген бағасы әділ болды ма, дұрыс болды ма?
Дұрыс болған шығар енді. Әйтеу, рахмет айтамын барлықтарына.
Тағы бір осындай жарысқа жолдама алуыңа тілектестік білдіреміз. Құттықтаймын.
Рахмет.
Сау бол.
Ал енді ләззат, өзің қандай ой пікірдесің? Сенің ойыңмен де ортақтасып көрейік.
Негізі осы сахнаға екінші рет келгеніме шында қатты қуанамын. Шыны керек мен бұл әнге негізі жақсы даярлық қылмағанмын ғой. Жаңа өзім тәлімгерім де айтып отыр. Дұрыс өнерге құрмет қылмадым. Кемшілік менен. Сіздердің маған тағы да осындай бір сахна бергендеріңізге қатты ризамын. Барша қолдап келіп отырған жанашылдарыма көптен көп рахметімді айтамын. Рахмет сіздерге. Мен әлі де тырысып жақсы нәтижелі болуға құлшынамын.
Талай белестерді бағындырады деп мен де сенемін ләззат саған.
Рахмет сізге. Рахмет барлықтарыңызға.
Жақсы.
Жарайды.
Қанас табиғи мұздық су сауытына таласу атындағы Күміс көмей ән байқауы.
Ендігі шаршаланға шығатын шабандозымыз арны дарынына сай талант иесі Бақтияр Сүлейменұлы. Сонымен бірге оның қарсыласы болуға толық мүмкіндігі бар бірегей өнерпазымыз Мырзатай Бексұлтанұлы. Қос арғымақтың арын байқайық шайқасымыз басталды.
Қанас табиғи мұздық су сауытына таласу атындағы Күміс көмей ән байқауы.
Енді осы жол келгенде енді отамаға мен жақсы сервис айғыра көздеген әнінде келдім. Мұратаға дауысы енді отамаға ағамның дауысын оқшап тұр. Енді сонда болса да енді мен өзіме де біраз сенем. Енді жақсы айтуға тырысам.
We'll be right back.
байқасаң қос иықтан боралған. Құрған шашың ай қара көз жүрмесең, сау саламат қызыл гүлім жүнін бөлек ай қара көз жүрмесең, сау саламат қызыл гүлім.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын, сондай-ақ 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар, бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.